Her begynder John Galsworthys roman Den Hvide Abe, Forsyte-sagaen 4. del. Indtalt af Agnete Bjørn. Første del, første kapitel, en spaceretur. Det var hin mindeværdige eftermiddag midt i oktober i året 1922, at Sir Lawrence Mount, den 9. baron i slægten, gik ned ad trapperne i Snooks klub, hvor hver trin hæderligt var slidt af talsmændene for alt det, der havde været. Han vendte sin velformede næse mod østenvinden, og der kom fart i hans tynde ben. Politiker som han var, snarere ifølge fødsel end af naturen, kunne han betragte den revolution, hvorved hans parti igen var kommet til magten, med et uhildet blik og ikke uden et vist lune. I det han passerede Remove-klubben, tænkte han ved sig selv, der gælder det nok om at komme først til fadet. Nu er det forbi med de krydrede retter. Denne gang bliver det for en gang skyld det rene væsen uden fiksfakserier. Konger og øverster var forsvundet fra Snooks klub før hans tid. Han hørte nemlig ikke med til den dusinbesætning, som nu var takket af. Kavalerer, der lod landet sejle sin egen sø fra det minut krigen var forbi. Nej, mange tak. Puh. Men nu havde han en stiv time siddet og lyttet til ekkoerne, og hans livlige spidsfindige tankegang, som bundede dybt i fortidens institutioner, og som betragtede nutiden med skepsis, havde moret sig over denne forvirrede sammenblanding af patriotisme og personlig ærgerrighed, som det betydningsfulde møde havde åbenbaret. Som næsten alle jordbesiddere nærede han kun ringe respekt for doktriner. For så vidt han overhovedet hyldede nogen bestemt politisk trosbekendelse, så var det 12 på vede, og på det punkt stod han, så vidt han kunne se, nu fuldstændig ene. Da han ikke var ude efter en valgkreds, stod hans anskuelser med andre ord ikke i fare for at blive undergravet af de folks stemmer, der skulle betale brødet. Politisk overbevisning, han grundede lidt. Au fond, var det et pengespørgsmål. Og han ville sandt fordyde en ønske, folk ville lade være med at lade, som om det ikke var det. Et pengespørgsmål i dybere forstand selvfølgelig. Ens selvinteresse som medlem af et bestemt samfund. Og hvordan pokker skulle netop dette samfund, den engelske nation altså, kunne bestå, når dets jorder løb brak, og alle dets skibe og dokker var udsat for at blive raseret af aeroplaner. Han havde i den sidste time siddet og lyttet, om der ikke skulle falde en eneste hentydning til jorden. Ikke en. Det var ikke praktisk politik. Pokker stå i dem, de kale. De sled bukserne blanke for at beholde deres sæde i parlamentet eller skaffe sig et. Efterkommerne var der ingen, som beskæftigede sig med. Ved denne tanke på efterkommerne slog det ham pludselig, at hans søns hustru jo endnu ikke viste noget tegn. 2 år. Det var snart på tide, de tænkte på børnene. Det var en fare at komme i vane med ikke at have dem, når der var titel og gods i vente. Et smil krusede hans læber og fik øjenbrynene til at rejse sig, så det lignede et krat af mørke, strittende børster. En nydelig lille en var hun. Voldsom indtagende. Og hun vidste det også selv. Hvem omgikkes hun ikke? Løver og tigre, aber og katte. Hendes hus var et helt menageri af større og mindre berømtheder. Der var noget uvirkeligt over alt den slags. Og da Sir Lawrence i det samme befandt sig lige over for en af løverne på Trafalgar Square, tænkte han, hun får vel også snart dem til at troppe op i sit hus. Hun har fået samlermani. Michael skal tage sig i agt. I en samlers hus er der altid et pulterkammer til gammel dragelse. Og det hænder, at manden havner der. Det er sandt, jeg lovede hende jo en kinesisk gesandt. Ja, nu kommer hun skam til at vente, til valget er over. Michael med sine idéer. Ja, det var jo moderne, socialistiske anskuelser og en rig kone. Han passerede avisskrålet omkring Charing Cross, som nu på grund af den politiske krise var mere hektisk end nogensinde, og drejede af til venstre hen imod Danby og Winters forlag, hvor hans søn var blevet yngste kompagnon. Et nyt emne til en ny bog var netop begyndt at dæmre i hans hjerne, der tidligere havde fostret Montroses liv. Det himmelske rige, dette værk om rejser i Østen, og en tænkt samtale mellem Gladstones og Disraelis ånd med titlen Duet. For hvert skridt bort fra Snooks østpå, var det som hans ranke smalle skikkelse i overfrakken med astrakan-kraven, det magre ansigt med det grå overskæg og den skildpadde indfattede monokkel under de levende mørke øjenbryn, blev mere afstikkende. Han havde næsten nået indgangen til Danby og Winter, da han støtte på to unge mænd. Den ene var tydeligt nok hans søn, bedre klædt siden giftermålet og med en cigar i munden. Gudskelov, i stedet for disse evindelige cigaretter. Den anden, ja, det var Michaels nybagte poet og forlover med hovedet i sky, et glatkæmmet hoved med velurhat. Nå, det er dig, Michael, sagde han. Goddag, Bart. Du kender nok min far, Wilfred. Wilfred Desert. Kovermønten, det er en digter,